Nyní máme před sebou, milí posluchači, nejdelší kapitolu celého Matoušova evangelia. V pořadí je 26. V tom materiálu, z něhož čerpáme poznámky našeho doktora McGee, se vždycky na začátku kapitoly nebo někdy celého zhluku kapitol objevuje takové shrnutí, takový malý nadpis, který vám občas prozradím, když se mi jeví jako pozoruhodný nebo prostě užitečný. Musím říci, tentokrát to shrnutí 26. kapitoly Matouše představuje pěkně dlouhý odstavec. Určité přerušení toku událostí můžeme spatřit kolem 30. verše a sem by se dali dějově nebo chronologicky vsunout kapitoly 15 až 17 z Janova evangelia. Další přirozený zlom je pak v 57. verši. Možná ti, kdo rozdělovali původní, plynulý text na kapitoly, chtěli dát čtenáři příležitost, aby všechny tyto události viděl tak nějak integrálně, tak nějak pohromadě. Protože všechny ty události se staly ve velmi krátké době za sebou. Každá příhoda a každá maličkost nyní postupně ukazuje na kříž jako na klíčovou událost. Někteří lidé podávají ukřižování Pána Ježíše jako nehodu, jakože Pán Ježíš se stal obětí nenávistných lidí, obětí zrady a k tomu ještě obětí nepříznivých okolností. Při globálním přehlédnutí celého textu spolu s kapitolami 22 a 23, které jsme četli nedávno, vidíme, že tomu tak vůbec není. Naopak, uvidíme Pána Ježíše jako toho, který má věci pevně ve svých rukou a přesně ví, co chce, přesně ví, co právě nastane. Jeho cesta na kříž není nehoda, ale je to cílevědomý postup vítěze, který se připravuje na rozhodující finální bitvu. Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: víte, že za dva dny budou Velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tolik první dva verše ze 26. kapitoly Matoušova evangelia. Když Ježíš dokončil všechna tato slova. Která slova? Ptá se podle našeho očekávání starý kazatel. Slova, která na Olivecké hoře pronášel Pán Ježíš. Pán Ježíš odpověděl na otázky učedníků, které mu tam položili, a nyní má pro ně aktuální zvěst nikoli o časově vzdálených věcech, nýbrž o následujících hodinách a dnech. Za dva dny budou Velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Vidíte ten přesný plán, včetně časového určení, co se kdy stane? Pán Ježíš tohle všechno předem oznamuje svým učedníkům. Ovšem ti učedníci teď přemýšlejí úplně jinak. Ani moc není divu, protože i oni cítí dusnou atmosféru, která se kolem Pána Ježíše stahuje. Stahuje se v husté mračno nenávisti. Matouš tu atmosféru zachycuje slovy: tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš. A uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali: jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil. Tolik Matouš 26, verše 3, 4 a 5. Pokud dobře počítáme, je to zřejmě nejméně už po šesté, co Pán Ježíš svým učedníkům otevřeně popisuje konec této své služby, tedy po šesté, kdy s nimi mluví o své smrti, konkrétně o svém ukřižování. Pán Ježíš postupně přidával jednotlivé podrobnosti a nyní upřesnil dokonce čas, kdy se to stane. Vnímejme to prosím pozorně. Sám Pán Ježíš určil čas svého ukřižování, nikoli jeho protivníci. podle toho, co tu čteme, by ti odpůrci Pána Ježíše byli možná ochotni chvíli ještě počkat na skončení svátku a své zlobné dílo zkázy dokonat, až tu v Jeruzalémě bude méně lidí. Ale pánem situace je tu někdo jiný než velekněz Kajfáš, anebo ti, kdo se k němu zhromáždili. Někdo jiný než celé tohle srocení. Než to však nastane, dochází ke zvláštní události, která je naprostým opakem té zloby zákonníků, farizeů, kněží a starších lidu. Když byl Ježíš v Betanii, v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Matouš 26, verše 6 a 7. Betanie, kde se nyní Pán Ježíš nachází, byla místem, kam se rád vracel. Viděli jsme Pána Ježíše, že se do tohoto místa uchyloval k odpočinku při svých posledních rozpravách se zákonníky a farizeji v Jeruzalémě, těsně předtím, než pak vstoupil na Oliveckou horu. Jeruzalém se ve vztahu k Pánu Ježíši stává místem nenávisti, zatímco Betánie je pro Pána Ježíše stále víc místem lásky. Doktor McGee věnuje pár vět zamyšlení, co to je za jméno Šimon Malomocný. Jistě nelze snadno odmítnout domněnku, že to byl člověk, který byl Pánem Ježíšem uzdraven ze svého malomocenství. Proto k Pánu Ježíši tento muž choval přízeň. A nyní, těsně před svátky, pozval Pána Ježíše do svého domu k pohostinství. Moc si neumím představit tu situaci, když k Pánu Ježíši na takovéhle hostině přistoupí žena, podle Janova evangelia 12. kapitoly jménem Marie, a vyleje mu na hlavu nádobku vzácného oleje. Oleje, jehož vůní se pak naplní celý dům. Asi to bylo dost zvláštní, překvapivé pro všechny přítomné. A pro nás může být pozoruhodné, že přítomní nereagují na nic jiného, než jen na cenu toho oleje, anebo té vzácné masti. Když to viděli učedníci, hněvali se, nač taková ztráta, mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Verše 8 a 9. Apoštol Jan ve svém evangeliu prozrazuje, že mluvčím byl v této situaci jmenovitě Jidáš. Jak často se stává, že určité události anebo určitá rozhodnutí, která se nám nelíbí, hodnotíme pomocí obecně uznávaných pravidel a výroků. Tihle lidé byli prostě překvapeni a možná také doslova pohoršeni tím, co ta žena udělala. Není zde v tomto textu přímo uvedeno, jaké oni měli mínění, ale svůj odmítavý postoj k tomuto jejímu skutku lásky zakrývají řečičkami o dobročinnosti. Ve skutečnosti však zůstává otázka, kolik jiných, či přímo řečeno kolik svých vlastních prostředků tihle lidé chudým ve své době věnovali. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Náš biblista tady poznamenává, že pokud jde o křesťany, o skutečné následovníky Pána Ježíše, měli by dělat věci, které budou k oslavě Pána Ježíše. Zpravidla poněkud odmítám účast na takzvaných dobrých skutcích nebo na nějaké dobročinnosti ve společnosti, pokud tu nevidím cestu k oslavě Pána Ježíše a jeho jména. Je až s podivem, jak málo těch různých aktivit k tomuto cíli vede, povídá náš kazatel. Kladu si otázku, co opravdu přináší lidem požehnání a pomoc v jejich nesnázích. Je mi někdy na nic z toho, když vidím různé pokrytecké výroky nebo dokonce skandály vysoce postavených lidí u nás v Americe, kteří mají ústa plná pomoci chudým a všelijak potřebným a přitom sami jsou multimilionáři, kteří z vlastních prostředků nedají k těmto účelům skoro nic. Tolik znepokojení našeho amerického učitele k otázce prázdného populistického řečnění o pomoci chudým. Pán Ježíš na tu výzvu nebo na tu námitku, že se mohlo pomoci chudým, reaguje na první pohled možná trochu zvláštně. Proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Matouš 26, verše 10 a 11. Pán Ježíš vidí a hodnotí situaci z vyšší perspektivy. Posuzuje ji z perspektivy svého poslání, z perspektivy dopadu svého díla na celý svět. Pán Ježíš tu neodmítá pomoc chudým anebo jinak potřebným lidem, ale ukazuje priority, ukazuje hierarchii hodnot. Dává najevo, co je právě teď důležité a co počká, k čemu budou mít dost příležitostí i potom, když tu Pán Ježíš tělesně už nebude. 12. verš. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Zase si moc neumím představit, co si o tomto výroku Pána Ježíše mysleli ti, kdo s ním stolovali. Vyzrálý člověk středního věku hovoří o svém pohřbu, o tom, že ta mast nebo ten olej, který mu byl právě teď vylit na hlavu, se týká jeho pohřbu. Ale když přehlédneme tu bohatou sbírku různých výroků Pána Ježíše na toto téma a také celý vývoj jeho služby a celý způsob jednání s určitými lidmi, znovu zde musíme vidět tu úžasnou cílevědomost Pána Ježíše. Pán Ježíš měl stále před očima cíl svého poslání. A to bylo nyní ukřižování a smrt. Jeho vlastní smrt. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. A jako kontrast k tomu, jak čin této ženy ohodnotili učedníci, anebo ti ostatní lidé okolo, Pán Ježíš nyní vyjadřuje své hodnocení. Myslím, že to jeho hodnocení opět přesahuje naše představy a naše měřítka, jaká bychom nejspíš zvolili my. 13. verš. Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. A toto slovo Pána Ježíše se splnilo. Protože my si, milí přátelé, příběh této ženy a její lásky k Pánu Ježíši právě nyní připomínáme. Tato žena postavila ve svém životě Pána Ježíše na první místo. Postavila jej výš než svůj nastřádaný drahocenný majetek. Z lásky darovala Pánu Ježíši to, co mělo velkou hodnotu nejen pro ni samu, ale i pro lidi okolo. Tak bychom i my, jako následovníci Pána Ježíše, měli jemu samému dávat i to, co se nám líbí, to, co je nám milé, co je pro nás cenné. Měli bychom mu dávat všechno, čím jsme, aby to mohlo přinést slávu jemu samému a nikoli jenom nám. Zatímco Pán Ježíš sedí v Betánii v domě Šimona, který byl kdysi malomocný a užívá si pohody a přátelství při hostině, Jeruzalém se stává místem z hluku zloby a nenávisti, která pracuje na plné obrátky. Jak jsme viděli v předchozích kapitolách, Pán Ježíš v těchto významných dnech, v tom svém posledním týdnu, mohli bychom říci, pobýval v městě Jeruzalémě jenom přes den, ale nenocoval tam. Na noc odcházel právě sem do Betánie. Možná právě proto bylo pro ty nazlobené zákoníky, farizeje i velekněží a další lidi nejasné, jak se Pána Ježíše zmocnit. Přes den byl obklopen zástupy, a to se kvůli zástupům báli na něho poslat ozbrojené stráže nebo se ho sami zmocnit, a k večeru už jej nemohli nikde v Jeruzalémě zastihnout. Ale našel se člověk, který jim tenhle jejich problém mohl usnadnit anebo taky docela vyřešit. 14. verš 26. kapitoly Matoušova evangelia. Tehdy šel jeden ze 12, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: co mi dáte? Já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Tento Jidášův čin je v obrovském kontrastu s tím, co v předchozí chvíli udělala Marie se svou drahocennou mastí. Vidíme tu veliký kontrast mezi láskou na jedné straně a zištnou chtivostí či nenávistnou posedlostí na druhé straně. Jinak se přiznávám, že skutečný, hluboký motiv tohoto Jidášova počinu mi přece jen zůstává utajen. Kolik toho s Pánem Ježíšem prožil, kolik toho viděl, kolik sám zkusil, kolik toho sám v Ježíšově jménu zřejmě učinil. Následující verše jsou ovšem zase kontrastním přechodem zpátky do sféry přízně ve vztahu k Pánu Ježíši. Přichází okamžik či situace, po níž Pán Ježíš výslovně toužil. Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Thank you. Od beránka, k němuž se nyní pán Ježíš sešel se svými učedníky, byl vždycky rodinnou záležitostí, k níž se scházeli příbuzní anebo jinak blízcí lidé v Izraeli, aby společně vzpomínali na vysvobození, které kdysi dávno za Mojžíše připravil Hospodin celému lidu Izraele. Pro pána Ježíše tato událost byla předmětem zvláštního přání, zvláštní touhy, kterou choval. Ale tato touha pána Ježíše po obecenství s jeho učedníky je zakalena událostmi, které čekají, které se chystají. Matouš 26, verše 20 a 2 následující. Na večer usedl z 12 ke stolu, a když jedli, řekl jim: amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: snad to nejsem já, pane. K těmto slovům náš doktor McGee dodává, že potenciální zrada byla v srdci každého z učedníků. Ba dokonce je na místě říci, že potenciální zrada, tedy zrada, která by jednou mohla propuknout, je v srdci každého člověka, každého z nás, přátelé. Možná si někdo řekne: to snad ne, přece bych pána Ježíše nezradil. Já bych ho zradil možná ještě o 5 minut dřív, než Jidáš, povídá starý kazatel. Ve mně to je jako možnost, která by mohla nastat, kdybych se v té situaci ocitl. Kdyby mě pán nedržel pevně ve své ruce, do níž jsem se mu odevzdal, byl bych ho v životě zradil už mnohokrát. A tak se mu chci raději víc a více oddávat a pěstovat s ním úzké obecenství a nikdy od něho neodcházet. On odpověděl: kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: jsem to snad já, pane? Řekl mu: ty sám si to řekl. Náš písmák si všímá oslovení, jak pána Ježíše oslovovali ostatní učeníci a jak jej v této situaci oslovil Jidáš. Všimli jste si toho rozdílu? Učedníci jeden po druhém říkali: snad to nejsem já, pane. Ale Jidáš podle tohoto záznamu Matoušova oslovuje pána Ježíše: jsem to snad já, mistře? V tuto chvíli tedy už pána Ježíše neviděl jako svého pána, jemuž by on sám byl služebníkem nebo dokonce otrokem, jak by se to slovo mělo asi správněji překládat, ale pokládá pána Ježíše pouze za učitele, za mistra. Podle Janovi 13. kapitoly víme, že tato kratičká rozmluva pána Ježíše s Jidášem skončila tím, že Jidáš vychází do noci, aby konal své dílo zkázy. Přečtu vám ten kousek a tím se pro dnešek už musíme rozloučit. Jan 13, verše 27 a pár následujících. Ježíš mu řekl: co chceš učinit, učiň hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijel z kývu a hned vyšel ven. Byla noc.